Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Ju kujtoj që sot do të ndalemi në kapitullin e 20 dhe të 21 në librin e Ezekielit. Rishikimi historisë së gjatë të mëkateve të Izraelit dhe gjykimi dhe restaurimi i ardhshëm. Në fakt kapitullit 20 deri 24 përmbajnë profeci në lidhje me gjykimin e Jeruzalemit. Unë dua të tërheq vëmendjen tuaj tek dy gjëra në këtë pjesë. Së pari, vini re se sa i gjatë është mesazhi i Zotit ndaj këtyre njerëzve, deri në ditën kur Nebukadnezari rrethoi qytetin. Zoti ishte i gatshëm t'i kursente. Perëndia mund ta kishte larguar Nebukadnezarin nga qyteti. Ashtu siç ai kishte bërë edhe më parë me asirianët dhe nuk do ta kishte lejuar atë të shkatërronte qytetin. Gjithsesi, njerëzit nuk u kthyen tek Zoti dhe erdhi gjykimi. Deri në momentin e fundit, Perëndia kishte zgjatur mëshirën e tij ndaj tyre. Së dyti, ditën që filloi rrethimi i Jeruzalemit, vdiq gruaja e Ezekielit dhe Zoti i tha atij të mos qante dhe të mos vajtonte për të. Ezekieli është në një kontrast të fort me profetin Jeremia. Jeremia kishte zemrën e një gruaje dhe ai qau. Mesazhi që po jepte, po ja thyente zemrën. Për shkak se Zoti Jezu qau, ai u krahasua me Jeremia. Më lejoni të jemi sinqert me ju. Mendoj se Ezekieli ishte pothuajse si një aktor që luan një pjesë. Ai luan pjesën e tij, por nuk preket as pak prej saj. Ai duket sikur është tepër i sert gjatë gjithë kohës. Ezekieli ishte goja për Zotin. Në kapitullin e 20 shohim një retrospektiv të mëkateve të kombit. Sërish Ezekieli nuk është duke dhënë fjalët e tij, por fjalën e Zotit. Ai ishte pak a shumë si një nga punonjësit e Western Union që sjellin ndonjë mesazh për ju. Ai mund të jetë një mesazh gëzimi, por mund të jetë edhe një mesazh pikëllimi. Por postieri i kompanisë Western Union vetëm sa e sjell atë mesazh. Ti je personi që prekesh prej tij. Lexojmë në vargun e parë nga kapitulli i 20. Ja, ndodhi në vitin e 7, në 10 të muaj të 5, që disa nga pleqtë e Izraelit erdhën të konsultohen me Zotin dhe ulën për para meje. Gjithnjë e më shumë, njerëzit filluan të vinin te ky njeri, Ezekieli. Ata vinë për të marrë një fjalë. Kjo ka ndodhur parafërsisht në vitin 590 para Krishtit. Shkatrimi i Jeruzalemit ndodhi pak kohë më vonë, rreth vitit 588-586 para Krishtit. Nuk mendoj se mund të jemi dogmatik për këto data. Lexojmë poshtë nga vargu i dytë deri në vargun e katërt. Pastaj fjala e Zotit mu drejtua duke më thënë: Birë njeriu, folu pleqjve të Izraelit dhe u thuaj: Kështu thot Zoti, Zoti. A keni ardhur të mu konsultoni? Ashtu si që është e vërtet që unë rroj, nuk do të lejoj të konsultohem për jush, thot Zoti, Zoti. A do t'i gjykosh? A do t'i gjykosh, birë njeriu? Bëj të njojnë veprimet e neveritshme të etërve të tyre. Këta njerëz po vinë për t'u ankuar dhe për të bërë kritika ndaj Zotit. Ata thonë se ai është i padrejtë në gjykimin ndaj tyre dhe se shkatërimi i Jeruzalemit është diçka e padrejtë. Në mendjet e tyre kishte filluar të depërtonte mendimi se kjo gjë do të ndodhte me të vërtetë. Ezekieli do të rishikoj sërish bashkë me ta historinë e kombit, sepse Zoti nuk ka ndërmend të shpall akuzën e tij apo të rishikoj arsyet e tij për gjykimin që do të sjell. Lexojmë vargun e 5. Dhe u thuaj atyre: Kështu thot Zoti, Zoti. Ditën kur zgjodha Izraelin dhe ngrita dorën për betim pas ardhësve të shtëpisë së Jakobit dhe bëra veten të njohur në vendin e Egjiptit, ngrita dorën për betim me ta, duke thënë: Unë jam Zoti, Perëndia juaj. Perëndia kujton fillimin e tyre. Atëherë kur ai e thirri këtë popull nga vendi i Egjiptit, e çliroi nga skllavëria dhe i solli në shkretë të tjerë. Lexojmë vargun e 13. Por shtëpia e Izraelit u rebelua kundër meje në shkretë të tir. Nuk eci si pas statuteve të mija dhe hodhi poshtë dekretet e mija. Brezi që shkoj në shkretë të tir, u rebelua kundra Zotit dhe a i la ata të vdisnin në shkretë të tir. Lexojmë poshtë vargun 21 dhe 22. Por bitu rebeluan kundër meje, nuk ecën si pas statuteve të mija, nuk respektuan dekretet e mija për t'i vënë në jetë, duke respektuar të cilat njeriu do t'i jetoj për to. Përdhosën të shtunat e mija dhe kështu vendosa të derdhë mbi ta tërbimin tim dhe të shfryjë mbi ta zemërimin tim në shkretë të tjerë. Me gjitha të, unë e tërhoqa dorën dhe veprova për hir të emri tim, me qëllim që ai të mos përdhosej për para kombeve në sytë të cilve i kisha nxjerr nga Egjipti. Prandaj u dhash statute jo të mira dhe dekrete me të cilat nuk mund të jetonin, dhe i molepsa me vet dhuratat e tyre, meqense ata kalonin në përzjarr çdo të paralindur të tyre, për t'i katandisur në shkretim të plot me qëllim që të pranonin që unë jam Zoti. Tani ky është një pasazh disi i çuditshëm i shkrimit dhe midis komentatorëve të ndryshëm ekzistojnë mendime të ndryshme në lidhje me faktin se çfarë do të thotë ky varg. Mendoj se kjo është e njëjta ide me atë që ka Pali apostull tek 2 Korintasit kapitulli 2, vargjet 15 dhe 16. Le t'i shohim këto vargje. Sepse ne jemi për Perëndin, era e këndshme e Krishtit ndër ata që shpëtohen dhe ndër ata që humbasin, për këta një erë vdekje në vdekje, por për ata erë jetë në jetë. Kur Zoti u dha këtyre njerëzve fjalën e tij dhe ata e refuzuan, ai dorëzoi ata në rrugët e tyre. Ligji që ishte i mirë u bë i keq, sepse i dënonte dhe i gjykonte ata. E njëjta gjë është e vërtet me Ungjillin sot. Nëse e dëgjoni Ungjillin dhe e refuzoni, do të ishte më mirë sikur të mos ta kishit dëgjuar kurr. Nëse e refuzoni Ungjillin, ai bëhet një erë vdekje për ju. Ju nuk mund të dilni përpara Zotit dhe të thoni që nuk e keni dëgjuar Ungjillin. Duke marrë parasysh këtë dënim të tmerrshëm, ju mund të mendoni se Zoti kishte hequr dorë nga këta njerëz. Por aty këtu, gjatë gjithë librit të Ezekielit, ne shohim pasazhe të mrekullueshme dhe të magnitshme premtimesh. Në kohën më të errët në historinë e tyre, drita e profecisë shkëlqeu më shumë se kur. Lexojmë vargun 33 dhe 34. Siç është e vërtetë që unë rroj, thot Zoti, Zoti, unë do të mbretëroj mbi ju me dorë të fortë, me krahun e shtrirë dhe me një tërbim të shfrenuar. Do t'ju nxjerr nga mesi i popujve dhe do t'ju mbledh nga vendet në të cilët jeni shpërndar me dorë të fortë, me krah të shtrirë dhe me tërbim të shfrenuar. Zoti po u thot këtyre njerëzve se ai ka ndërmend që t'i kthej sërish ata në vendin e tyre. Qëllimi i Zotit me Izraelin do të përmbushet. Një ditë a i do të shpalet i drejt nga ata që kanë thënë se a i nuk ishte i drejt. Lexojmë nga vargu 25 deri në vargun 27. Fjala e Zotit mu drejtua duke thënë: Bir njeriu, kthe fytyrën nga jugu, fol hapur kundër jugut dhe profetizo kundër pyllit të fushës Negevit, dhe i thuaj pyllit të Negevit: Dëgjo fjalën e Zotit. Kështu thot Zoti, Zoti. Unë po ndes të këti një zjarë që do të glabëroj gjdo dru të blert dhe gjdo dru të fat. Flaka e zjarët nuk do të shuhet dhe gjdo fytyr nga veriu në jug do të digjet. Disa komentator mendojnë se kjo i referohet Judës, ndërsa të tjerë mendojnë se i referohet Negevit. Gjithsesi, këtu bëhet fjalë për në jug. Nëse do të shihni Negevin, ju do të pyesin se çfarë i ka ndodhur atij pylli. Miqtë mi, Perëndia e ka gjykuar atë pyll. Ai thotë se do ta shuaj atë. Ai vendikur ishte vendi i qumshtit dhe i mjaltit, por ju nuk mund të arrini në këtë përfundim sot. Ai jo vetëm që nuk është vendi i qumshtit dhe i mjaltit, por atje nuk ka as ujë të mjaftueshëm. Kjo është një profeci e mrekullueshme. Perëndia nuk ka hequr dorë nga këta njerëz apo nga ai vend. Në kapitullin e 21 do të shohim Babilonin, e cila largon mbretin e fundit sipas linjës së Davidit deri në kohën kur do të vijë Mesia. Studimi i librit të Ezekielit është shumë i rëndësishëm, sepse shpesh ai neglizhohet dhe mesazhi i tij është shumë me vend për këtë kohë në të cilën jetojmë. Edhe pse fjalët e Ezekielit u folën shumë kohë më parë, ato ishin fjalët e Zotit. Ashtu siç e përsëriste edhe ai vet vazhdimisht, fjala e Zotit mu drejtua duke më thënë: "Meqense ajo është fjala e Zotit, atëherë kjo do të thotë që ajo mund të gjejë zbatim për kohën tonë dhe për kombin tonë." Liberalët thonë se si libri i zbulesës, ashtu edhe libri i Ezekielit nuk mund të kuptohet dhe nuk ka një mesazh për ne. Vizionet e Ezekielit janë të tmerrshme dhe nuk mendoj se un kam fjalën e fundit për interpretimin e tyre. Un jam i friksuar dhe i habitur njëkohësisht. Por në këtë pjesë të librit ne do të hyjmë më në detaje dhe jam mjaft i sinqert kur them se Ezekieli nuk është i vështirë për të kuptuar. Ai është mjaft praktik për ne. Kapitulli 21 është një nga kapitujt më të rëndësishëm në librin e Ezekielit, sepse thot mjaft qartë që mbreti i Babilonis do të largoj mbretin e fundit në linjën e Davidit, deri në kohën kur do të vi Mesia. Lexojmë në vargun e 6. Fjala e të amshueshmit mu drejtua akoma duke thënë. Ezekieli do ta përsërisë këtë varg 3 herë në këtë kapitull. Mbetet vetëm një alternativë për ju. Ose të bini dakord që Zoti e ka thënë këtë, ose të mendoni që Ezekieli gënjen. Unë besoj se Zoti ja ka thënë atij dhe se Ezekieli nuk është duke dhënë pikpamjen e tij. Nuk mendoj se ndjenjat e Ezekielit hynin shumë në mesazhin e tij. Jeremia ishte i pushtuar nga ndjenjat e tij. Ato hynin në çdo fjalë që ai fliste. Nuk mendoj se kjo është e vërtet për Ezekielin. Në fillim të shërbesës së tij, kur Zoti i dha Ezekielit detyrën e tij, i tha atij se do t'i fliste një popull i rebel dhe me zemër të ngurtësuar. Zoti gjithashtu tha në atë kohë se do t'a bënte zemrën e Ezekielit më të fortë se zemra e tyre. Mendoj se pak nga ajo ngurtësi hyri në zemrën e tij dhe ai ishte në gjendje të përballej me këta njerëz. Njerëzit e duan Ezekielin pikërisht për këtë, sepse ndjenjat e tij nuk u përzien me mesazhin. Sepse nëse do të kishte ndodhur kjo, ai do të ishte shtypur nga mesazhi që duhet të jepte. Lexojmë vargun e 2 dhe të 3. Bir njeriu, kthe fytyrën nga Jeruzalemi. Fol hapur kundër vendeve të shenjta dhe profetizo kundër vendit të Izraelit. Dhe i thuaj vendit të Izraelit: Kështu thot Zoti: Ja, un jam kundër teje. Do të nxjerr shpatën time nga milli i saj dhe do të këpus nga ti të drejtët dhe të këqinjt. Gjykimi po afrohet dhe me sa duket tani është i pashmangshëm. Deri në këtë pikë, mëshira e Zotit kishte qenë zgjatur drejt tyre, por tani gjykimi po vjen dhe nuk ngelet asnjë alternativë tjetër. Kështu thot Zoti: Ja, un jam kundër teje. Kjo është era e parë që ai tha këtë për qytetin e tij të Jeruzalemit. Do të këpus nga ti të drejtët dhe të këqinjt. Kjo t'ingëllon disi e çuditshme apo jo? Kush janë të drejtët? Ata që thonë se janë të drejtë. Në kohën tonë janë ata që janë antarkishe, por që nuk janë të shpëtuar. Ata që kryejnë disa rituale dhe që janë fetar. Shumë njerëz sot kanë fashon e fes mbi plagët e mëkatit. Ata duhet ta heqin atë fasho të vjetër dhe ta pastrojnë me bisturia të plagë për para se ajo t'i shkatëroj. Ajo është një plagë kanceroze dhe kanceri nuk urohet thjesht duke vënë një fasho mbi të. As mëkati nuk urohet duke u bërë fetar. Zoti thot: Do ta këpus tani. Unë do ta pres atë me shpatë dhe kam ndërmend ta shkatëroj qytetin. Lexojmë në vargun e 4. Duke qenë se dua të këpus nga ty të drejtët dhe të këqinjt, Shpata ime do të dal nga milli i saj, kundër çdo mishi nga jugu në veri. Ai do të nxjerr shpatën nga milli që nga jugu deri në veri. Lexojmë poshtë nga vargu i 5 deri në vargun e 7. Kështu çdo mish do të pranojë që unë i kam nxjerr shpatën nga milli i saj dhe nuk do të hyjë më në të. Prandaj ti, bir njeriu, vajto me ijet e thyer dhe vajto me dhëmbje para syve të tyre. Do të ndodhë që kur të të pyesin pse vajton, do të përgjigjesh për lajmin që po vjen. Çdo zemër do të tretet, të gjitha duar do të dobësohen, të gjithë shpirtrat do të likështohen dhe të gjithë gjunjët do të shkrihen si ujë. Ja, gjëja po vjen dhe do të kryhet, thot Zoti, Zoti. Zoti i kërkon Ezekielit të bëj diçka këtu dhe unë nuk jam i përgatitur për të thënë nëse ndjenjat e Ezekielit janë aty apo jo. Ai nuk e bëri këtë nga ana natyrore. Zoti i tha ta bënte, kështu që unë do të thoja se ai po luan pjesën. Gjithsesi, duke vepruar kështu, ai po zbulon zemrën e Zotit. Njerëzit ishin ankuar për shëmbulltyrat që po u jepte Ezekieli. Tek Ezekieli 20, vargu 49, ne lexojmë. Atëherë thash, ah, Zot, Zot, ata thonë për mua, a nuk flet ky me shëmbulltyrë? Në fakt, ata po thoshnin, ne nuk e kuptojmë mesazhin e ti. Ata nuk donin ta kuptonin atë. Atyre nuk u pëlqente që t'u thoshnin se e kishin gabim. Në një herë ne mendojmë se shëmbulltyrat e Zotit Jezus janë të vështira për t'u kuptuar. Ato nuk janë të vështira nëse doni t'i kuptoni. Krerët fetar në kohën e Jezusit e kuptuan se çfarë po thoshte Jezusi. Kjo ishte arsyeja pse e urryen. Ata e kuptuan se ai po fliste një gjykim kundra tyre. Fjala e Zotit mu drejtua përsëri, duke thënë: "Bir njeriu, profetizo dhe thuaj. Kështu thot Zoti, thuaj. Një shpatë është mprehur e madje shndrit. Është mprehur për të bërë një masakër të madhe dhe është mprehur që të vetë ti. A mund të gëzohemi vallë? Ju përçmoni skeptrin e birit tim sikur të ishte një dru, çfarë do?" Perëndia thot që ai do ta gjykoj qytetin. Kjo është një fjalë frikshme dhe e tmerrshme që vjen nga buzët e Zotit, atij të cilit i pikonte në zemër për Jeruzalemin. Edhe Zoti Jezus qau për Jeruzalemin, sepse ai e donte qytetin. Tek Mateu 23, vargjet 37 dhe 38, Zoti Jezus thot: "Jeruzalem, Jeruzalem, që i vret profetët dhe i vret me gur ata që të janë dërguar. Sa herë kam dashur t'i mbledh bijtë e tu, ashtu si që i mbledh kloçka zogjtë e vetë nën kra. Por ju nuk deshët. Ja, shtëpia juaj po ju lihet e shkret." Nëse doni të dini se sa i tmerrshëm ishte ai gjykim, lexoni se çfarë ndodhi kur Romaku Titi erdhi në vitin 70 pas Krishtit dhe e rrafshoi atë qytet, ashtu siç do të bëj edhe Nebukadnezari në kohën e Ezekielit. Zoti thot mjaft qartë se çfarë do të bëj dhe ky mesazh nuk është as pak i ri. Në librin e Isaias ne shohim këto fjalë: "Sepse Zoti do të ushtrojë drejtësi me zjarrin dhe shpatën e tij kundër çdo mishi, dhe të vrarët nga Zoti do të jenë të shumtë." Sërish lexojmë: "Tmerri, gropa dhe laku të kërcënojnë, o banor i dheut." Ezekieli mund të psheroti për shkak të gjykimit që po vjen. Zoti Jezus tha për ditët që do të vinë se njerëzit do të mpaken nga frika dhe nga pritja se çfarë do ta pllakos botën, sepse fuqitë qiellore do të lëkunden. Ezekieli duhet të psheroti dhe të qajë sepse Zoti tani ka nxjerr shpatën e gjykimit. Gjykimi ndodhet para nesh, miqtë mi. Ky nuk është një mesazh popullor, ashtu siç nuk ishte as në kohën e Ezekielit. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit që kishim përgatitur për ditën e sotme. Jam mirënjohës Perëndis për faktin që keni qëndruar së bashku me mua duke studiuar çdo varg nga këto kapituj në librin e profetit Ezekiel. Ju kujtoj që në vazhdimin e këtij studimi për herën e ardhshme Sërish do të studiojmë nga i njëjti libër. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.